Goed, ons lees vanoggend die Kersverhaal of 'n gedeelte ten minste daarvan, soos wat dit opgeteken is in Lukas hoofstuk 2, die bekende woorde, en ons gaan lees tot by vers 14. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius governeur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elk een na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Ons lees net tot daar. Goed, nou broer en suster, ek is ernstig op my senuwees vanoggend. Hierso het nou ietsie hier uit hierdie teks uitgespring wat 'n mens nogal opgewonde maak. En so 'n paar ontdekkings wat daarmee saamgaan, en nou vir die van julle wat my ken, weet dit partykeer so gaan dat daar 'n dingetjie 'n ontdekking uit die Bybel uitspring en dat 'n mens dan nie anders kan nie as om so 'n bietjie daarop in te fokus en so 'n bietjie in te grawe. En die ding wat ons hier uit wat hier uitgespring het is so 'n paar gegevens oor wat Lukas vir ons gee oor wanneer Jesus gebore is. Nou, ons vier Kersfees natuurlik op die 25ste Desember vandag. Maar ek weet nie hoeveel van ons het al daaroor gedink oor of dit werklik die dag is wat die Here op gebore is. En my doel vanoggend is nie om jou te skok of om jou geloof te skud jou skaalboot wat jy nou in die oond het uit te vee, want eintlik is dit nie nodig nie, want eintlik is dit nie vandag Jesus se verjaarsdag nie. Die doel is glad nie dit nie. Ek is heeltemal saam met jou vandag opgewonde oor Kersfees en ek dink nie dit moet verander nie. Ek dink dit pas in by die manier hoe ons kerklike jaar werk met Advent en Kersfees en Epifanie en die hele ritme van ons kerklike lewe, Lijdenstyd en Paasfees en Pinkstertyd en Koninkrykstyd, en dit is goed en reg en mooi dat ons dit vandag vier. Maar die kort en die lang van die saak is eintlik dat selfs al het ons geweet dat dit is watter dag op die Joodse kalender dit is wat die Here Jesus gebore is, dat dit nog steeds 'n klomp navorsing sou gevat het om op die ou ene by die punt uit te kom waar ons kon sê, maar ja, dit was op die 25ste Desember. Maar die kans is eintlik baie goed dat dit nie die 25ste Desember was nie. Ek wil dit weer sê, die doel vanoggend is nie om jou nou te ontstel en dis dat jy nou vandag hier uitstap en sê, maar hoekom hou ons dan nog Kersfees nie? Dit is juist die teenoorgestelde, dat ons vanoggend hier sal uitstap en dat ons sal sê, maar prys die Here, die koning het gekom, maar terselfdertyd dat ons sal besef dat Kersfees is soveel groter as wat ons nog gedink het. En dat dit juist ons Kersfeesvieringe vandag sal aanvier, en elke keer wanneer ons Kersfees op die 25 Desember vier, of op watter dag ons ook al die herdenking sal doen van die geboorte van die koning van die konings, dat dit ons elke dag sal aanvier, en elke dag sal herinner, dat Jesus het gekom. Die Lam van God is vir ons gebore, en dat God en sy plan is soveel groter as wat ons gedink het. Sien ons, ons fokus baie keer op Kersfees, fokus ons op die gegevens wat ons wel in die Bybel kry, en dit is natuurlik reg so, en dan praat ons baie keer oor, maar kyk hoe het God sy plan uitgevoer. Die babiekies wat Herodes die opdracht gegee dat die babiekies moet doodgemaak word, en hoe die Here vir Jesus gered het, hoe die Vader vir sy Seun gered het daarvan, en hulle veilig bewaar het. Die hele story van Jesus sy geslagsregister, sy geskiedenis, sy voorsate, die belofte wat aan Dawid gemaak is, hoe Jesus uit daardie huis van Dawid uitgebore is, en God se getrouheid rondom dit, en al die goeders, maar hier's iets groters aan die gang, wat net nog weer eens vir ons sê, dat ons God is soveel groter as wat ons gedink het hy is. So ek wil vanoggend vra dat jy so 'n bietjie geduld met my sal hê, en dat jy saam met my op hierdie ontdekkingsreis sal gaan, ek het regtig probeer om al hierdie gegevens so ver as wat ek kon te gaan navors en te gaan kyk, maar is daar iewester bewyse van hierdie, en akademiese artikels en kruisverwysings in die Bybel en al die goeders, laat ek nou nie hier so staan en vir jou 'n klomp goedjies vertel wat ek nou dink dalk min of meer ongeveer sou kon waar gewees het nie, maar weer eens in dieselfde asem moet ek sê, daar is selfs al doen jy al die navorsing, is daar mense wat by verskillende uitkomste uitkom, maar hierdie is 'n manier, dink ek. En as ek hierdie goeders met mekaar vergelyk en dit by mekaar sit, dan kan ek dit toch net nie ignoreer nie. En ek hoop jou gewaarwording aan die einde hiervan is dieselfde as myne. En dit is loof die Here, want hy is groot, groter as wat ek gedink het. En sy plan is volmaak. Goed, so, om hierdie storie te kan verstaan, is dit eerstens belangrik, dat ons die Joodse kalender net so bietjie onder oë moet neem. En die prentjie wat jy daar sien is nou baie klein, maar jy sien daar so is een groen en een geel en een vuil groen en een blauw, of een pers, of een hang af hoe jou oë werk. En dit is absoluut gekoppel aan die seisoene. Daar rechtsboe is lente, dan somer, herfst en winter. En jy sien dat dit die punte wat dit opdeel is natuurlik die draaipunte in die seisoene, die skeerkringe, nee, daar waar die son dan nou weer die omdraaipunt het. Julle onthou daai deel van Stande 3 Adrekskunde. Goed. So die Joodse kalender het meer as een nuwe jaar. Eintlik 4 nuwe jare, maar die twee hoof nuwe jare is in die eerste maand van die jaar en in die 7de maand van die jaar. En dit klink nou vreemd, maar dit is toch nie so vreemd vir ons nie, want ons het ook een nuwejaarsdag op 1 januari, maar dan is daar ook een draai van die finansiële jaar, nee, wat op 1 maart begin. So, dit is nie totaal en al vreemd vir ons nie, dieselfde ding gebeur hier, hulle het een soort van een godsdienstige, of een heilige nuwejaar, en dit begin op Nisan 1, op 1 Nisan, dit is die begin van die lente, dit is daar heel boe, en dan is daar die siviele, of die bezigheid, nuwe jaar, en dis op 1 Tishri, en dit is die 7de maand. Goed, so Nisan is min of meer in ons herfst, in hulle lente, maart, april, en so 7 maande later, september, oktober, min of meer is Tishri. Goed, so, maar ons lees dan in die Bybel, dat Nisan is die eerste maand, en dit is ook die maand wat hulle begin tel vir Israel en Juda se konings, hoeveel jaar hierdie ouens konings was, is dit op grond van waar Nisan was. Goed, so Exodus hoofstuk 12 vers 2 is natuurlik waar die Here die opdrag te gee vir die Paasfees, die dag wat hy die volk uit slavernij uit Egypte uit bevry het, die lammetjies wat geslag word, die paasmaaltijd wat geëet word, en dan van daar af word hulle dan die volgende oggend bevry uit Egypte uit, en hulle is dan weg. Die grootste moment in Israëlse geskiedenis, God kom bevry sy volk, nee, van slavernij. En so gee die Here dan die opdrag in Exodus 12 vers 2, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand, dit moet die eerste maand van die jaar word. Goed, dit is Nisan, die maand Nisan, waarvan hy hier praat. Nou, jy sal, al as jy in Weskerk is, hopelijk sal jy onthou, dat ons het in 2020, het ons een bykie hier gepraat, tydens lockdown, en ons het saam nagmaal gebruik op video, jylle onthou, Heilige Donderdag aand, Paasnaweek 2020, het ons een bykie hier gesels. Goed, so, dit is daarom nie heeltemal onbekende terrein nie, maar goed, so, ek wil hee jy met dit net hoor, dat hierdie is maand 1, dit is in min of meer die lente in die noordelike halfrond, dit is die begin van die jaar, die woord Nisan, die grondbetekenis daarvan wil iets sê oor nieuwe begin, oor begin, die ou jaar is voorbij, die nieuwe jaar het begin, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, nee, dit klink so half al klaar, soort van bekend, nee, en dat dit is die belangrikste maand, dit is die beginpunt van alles, goed. Nou, as ons dit verstaan, kan ons dan aangaan na die Joodse feeste, want hier kry ons al klaar so'n bietjie van 'n leidraad, wat vir ons ietsie moet sê, maar hier is ietsie snaaks aan die gang rondom Jesus' geboorte, want hier is soveel wat in hierdie tyd van die jaar in die lente gebeur, hoekom sou Jesus dan in December in die winter gebore geword het? Goed, maar goed, so die wielietjies begin draai. So, in die maand van Nisan, is die eerste dag van Nisan, is dan die nieuwe jaar. So ek gesê, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, en ons lees daarvan in Exodus 12 vers 2, en dan op die 10de Nisan, dan bring die volk hulle lammerkies, en voordat hulle die tempel gebouw het, het hulle dit na hulle huise toe gebring, dis die dag, Exodus 12 vers 3, wat die Here die opdrag gee, dan moet jy die lammerkie vat, en dan moet jy hom mooi bewaar, in die tempeltyd, in Jesus' tyd, het hulle die lammerkies na die tempel toe gebring, en die priesters het daar die voorbereidings gedoen, enzovoorts, vir die groot slag, vir die groot skaabraai, dan een paar dae daarna. Goed, dan op die middag van die 14de Nisan, dan word daar die lammerkies geslag, vir die jaar oud lammerkies, word geslag, vir die offer, vir die paasmaaltijd, en dan die aand, daai 14de die aand, en dit moet ek by sê, onthou, die jode het nie daar getel soos ek en jy, van 12 uur die aand tot 12 uur die aand nie, hulle het getel van son onder tot son onder, met ander woorde, die dag is het nog die 14de die middag, maar die oomblik as die son ondergaan, dan is het die 15de, goed, so die 14de die middag is die lammetjies geslag, en dan die 15de, die aand van die 14de, dit is tegen mekaar, die aand, dan het hulle die paasmaaltijd dan geëet, en die paasfeest gevier, en dan die volgende dag is dit die begin van die feest van die ongesierde brood, en dit lees ons alles daar in Exodus 12, en dan die sondag na paasfeest, met alle woorde, die eerste sondag na die 15de, is dan die feest van die eerste vrugte, wat hulle die gerwe van die gars, die eerste gars wat hulle dan gekry het, nadat hulle dit geplant het, wat dan een vrugtig lewer voor die Here gebring het, en dit gewyf het, as een beweegoffer, Levitikus 23 vers 9 tot 14. Goed, so die ander ding wat ons ook moet onthou, is dat die Joodse kalender het gewerk volgens die maande, nee, 29,5 dae, so partij maande het 29 dae, ander het 30 dae, en dit beteken ook as gevolg van die maan, is hierdie dae, met ander woorde nie, volgens ons kalender, wat die hele systeem kom deur mekaar krap het, die keizers wat gedink het, die ene is slimmer as die ander een in die geskiedenis, en die ene het meer van hierdie kalender gehou, en die ander een het meer van die kalender gehou, en op die ouwe ene sit ons nou met het deur mekaar spul, en is skrikkeljare, en is al die goeders, plaas het ons net by die Joodse kalender geblij, en dan was alles meer verstaanbaar. Maar in elk geval, as gevolg daarvan is een Nisan nie altyd op die selde dag in die jaar nie, in ons jaar nie. Later het hulle dit so bietjie begin skuif en forceer, maar dit gebeur nie altyd op dieselfde dag van die jaar nie. So partykeer is 1 Nisan op die 26ste Maart, ander keer op die 20ste Maart, omdat dit so skuif volgens die maand. So daarom, die eerste sondag na Paasfees, wanneer dit ook al was, is dan die eerste Sabbat na Paasfees, die Saterdag, en dan daai sondag is hierdie feest van die eerste vrugte. Goed, en dan 50 dae daarna, die op Sivan 6 is dit die feest van die weke, wat ons ken as Pinksterfeest. En dit is die oesfeest. Nou het ons, die eerste vrugte het ons vir die Here gewys, en nou is daar hierdie tyd wat daar geoes word, en 50 daarna vier hulle die feest van die weke. In Levitikus 23 vers 15 tot 22 gee die Here daar die opdrag. Goed, maar nou hoop ek dat jy al klaar die koneksie gemaak het tussen hierdie feeste en die lewe van Jesus. Goed, want Jesus het op die 10de van Nisan, het hy Jerusalem binnengegaan op 'n donkie. En hoor nou mooi wat gebeur. As ons nou die, kyk wanneer die Bybel vir ons sê, die Here Jesus saam met sy disippels die paasmaaltijd geëet het, wanneer hy gekruisig is, en die daar dan nou terugtel en mooi gaan kyk, maar dis wanneer paasfeest plaasgevind het, dan weet ons dat daar die sondag, voor daar die donderdag, was dit die tiende van Nisan. Nee. En dat die Here Jesus op daar die donkie ingeruid het in Jerusalem in, op die tiende Nisan. So hoor mooi wat gebeur. Die lam van God word tempel toe gebring om voorbereid te word, om geslag te word vir paasfeest. Op die dag wat die lammetjies gebring word tempel toe om voorbereid te word vir paasfeest, kom die lam van God. God bring sy lam, Jesus Christus, op die tiende Nisan, bring hy hom tempel toe om voorbereid te word, om geofferd te word vir my en jou sondes. En dit is precies wat gebeur. Daar die middag van die 14e berei hulle die paasmaaltyd voor, dan word die 15e die aand as die son ondergaan, en op die 15e, op paasfeest, precies, gaan lees Exodus 12, precies op die dag wat God die volk bevry het uit Egypte uit, op daar die dag kom die lam van God, en kom hy, en kom maak hy ons vry van die slavernij van sonde. En dit op sigself is al klaar amazing, is het nie? Goed, dan lees ons, dat die vrijdag het hulle vir Jesus van die kruis afgehaal, want hulle moes die voorbereidings doen voor die son ondergaan, want as die son ondergaan op die vrijdag, dan begin die Sabbat, en hulle kan nie werk op die Sabbat nie, en sondag, het ander woorde die eerste sondag na paasfees, is dit die feest waar hulle vier, dat hierdie goeders wat hulle in die grond ingeplant het, 'n paar maande terug, het nou opgekom en dit het vrug gedra en daar is nuwe lewe. Op daardie dag is hy wat in die grond geplant is en in 'n graf neergelê is, het hy opgestaan uit die dood en hy lewe. So hier sien ons nog 'n ooreenkoms. Die vrug wat dra, hy wat geplant is, die saad wat in die grond ingegaan het en gebreek is en gegroei het en opgestaan het en vrug gelewer het. Jesus wat in die graf ingaan en hy staan op daar dieselfde dag. En dan 50 dae daarna, wel 40 dae daarna, vaar hy op na die hemel. En 50 dae daarna op Sivan 6, op die week van die, op die feest van die weke, Pinkster Sondag, soos wat ons het ken, word die Heilige Gees uitgestort. So nou as ons hierdie prentjie kyk, dan voel dit vir my dat hier moet iets is missing hier. Ons het op elke dag, hier in hierdie tyd, is daar hierdie groot gebeurtenis, en net so tussen hakies onthou, paasfeest en die feest van die weke, is twee van die drie groot feeste, wat pelgrimsfeeste, wat die Here was, wat die Here opdracht gegee het, dat gelowiges, die Joodse mense moes Jerusalem toe gaan. Hulle moes in Jerusalem wees. Daarom was daar 'n groot skare. Daarom dat daar 'n skare van Jode was, van mense van heinde en verre, wat daar was vir paasfees, om getuies te wees, wanneer die lam van God aan die kruis hang. Daarom was daar, toe die Heilige Gees uitgestort het, mense wat al die verskillende tale gepraat het, want het is Jode uit al die uithoeke van die aarde, wat in Jerusalem by mekaar was, om getuies te wees, wanneer die Heilige Gees uitgestort word. So maak die Here seker, dat elke keer gebeur dit op die regte tyd. Nou as ons hierdie goed sien, dan voel dit al klaar asof hier iets is wat aan die gang is, en dat Nisan 1 toch iets moet beteken. So ek net al gesê het, 1 Nisan beteken die ouwe is voorbij en die nieuwe het gekom. En dit moet al klaar vir ons 'n bietjie van 'n leidraad gee. Goed, so kom ons gaan dan na die Kersverhaal toe. En soos ek net al gesê het, daar is verskillende gegevens wat die evangelieskrywers, wat Matteus en Lukas vir ons gee rondom Jesus se geboorte, wat vir ons 'n bietjie help om die tyd daarvan te kan bepaal. Nou soos ek ook gesê het, is dat onthou dat ons kalender is deur Jesus se koms verander. Nee, ons het 'n na Christus en 'n voor Christus, en ons aanvaar algemeen dat die Bybel sê dat 25 Desember jaar 0 het alles verander, maar onthou daar is ons hele geskiedenis en daar is keizers wat baie van hulle self gedink het, wat die goeders kom die mekaar krap het, ensovoorts, ensovoorts, maar een groot gegewe wat ons kry in al die stories rondom Jesus, is dat Herodes nog geleef het toe hy gebore is, en volgens geskiedenis, buite Bybelse geskiedenis, Onthou, Jesus het in die regte wêreld en die regte geskiedenis kom leef, weet ons dat Herodes al 4 voor Christus dood is. So dit al klaar met vir ons sê dat Jesus iets anders aan die gang. Goed, maar Lukas 2 wat ons net nou gelees het, sê vir ons in vers 8, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Goed, nou, dit is 'n groot leidraad van wat hier aan die gang is. Watter tyd van die jaar sal die skaapwagters buite in die veld saam met hulle skape bly? In die winter, In die winter bly die skape binne. En veral, ons kan na die volgende skyfie toe gaan, veral in die lente, omdat dit deur die Mishnah, die mondelinge wette, die rabbynse wette, wat op die ouene neergeskryf is in die Mishnah, opgeneem is in die Talmud, so in die Joodse wette, is bepaal dat in die lente, tot wanneer die reenseisoen weer begin, dis die tyd, wanneer die skaapwagters hulle skape mag laat wei, moet laat wei, daar buiten. Dan die ander ding is dat in die maand van Nisan, in die lente, dis die tyd wat die lammerkies gebore is. So, ding nou mooi wat gebeur, die skaapwagters is buiten in die veld, in die lente, hulle is besig om oor hulle skape die wacht te hou, want hulle is besig om te kyk vir wanneer die lammerkies gebore word en hulle die lammerkies kan beskerm en kan versorg. Nou, die volgende dingetjie is dat ons lees ook in die Mishnah, in die Talmud, dat die lammetjies wat gebruik is hoofsaaklik vir die offers in Jerusalem, het van Bethlehem afgekom. Daarso is een veld, een plek, een routemerker, net buiten Jerusalem, omtrent een mijl van, ach, net buiten, ja wel, dis net buiten Jerusalem in elk geval. Bethlehem is omtrent 10 kilometer van Jerusalem af, en net een mijl van Bethlehem, se city center, ou kan een mens sê, is daar die plek Migdal Eder, en dis die plek waar die lammerkies gebore is, en gewei het, en grootgemaak is, en reggemaak is, om in Jerusalem vir die offers gebruik te word. En die ander bewys wat ons hier het, dat die lammerkies in Nisan gebore is, onthou Exodus 12 sê, in Nisan, in die eerste maand, op die soveelse dag, moet jy 'n jaar oud lammekie vat, en hom gaan offer. So 'n jaar voor dit, in Nisan, is die lammerkies gebore. So hoor mooi wat hier gebeur, die skaapwagters is in die lente, in die maand van Nisan, besig om hulle skape op te pas, skapies wie se lammetjies gaan gebruik word vir die offers in Jerusalem, oor 'n jaar van nou af. En nou lees ons dat hulle is besig om hulle skape op te pas, terwyl Jesus gebore word. So as ons dit hoor, dan hoor ons hoe ongelooflik dit eintlik is, dat dit skaapwagters was, wat die eerste getuies was van Jesus se geboorte. Ons lees dit en ons het allemaal in daai kerskonsert gespeel, nee. I mean, jy was iewester in die kleuterskool was jy of 'n engel of 'n skaapwagter, nee. Ons allemaal het dit gedoen. En ons lees die story van die skaapwagters en ons kan allerlei dinge sê oor hulle politieke posisie en hulle sosiale posisie en al die goeders, maar hoekom nou juist skaapwagters? Hoekom nou juist by Bethlehem? Hoekom nou juist in die lente? As ons die leidrade begin volg en ons kan sê, maar sê nou maar dit is moontlik, dat Jesus op die eerste Nisan gebore is in daardie jaar, dat die skaapwagters wat veronderstel is om wag te hou oor die lammetjies wat geoffer gaan word in Jerusalem, dat hulle kom en die dag toe Jesus gebore word, die engel sê, vandag is daar vir julle die verlosser gebore, dat die skaapwagters oor die lammetjie wat geoffer sou word, kom die wag hou. Die lam van God gebore vir ons. En God stuur die skaapwagters wat die lammetjies moet oppas wat geoffer word in Jerusalem om te kom wag hou oor sy lam, gebore op die regte plek, gebore op die regte tyd, vlekloos en sonder rimpel, die lam van God gebore vir ons. Goed, die volgende leidraad is die wyse manne. Nou ons het hier vanoggend Matteus 2 gelees nie. Môre. Maar jy ken die story van die wyse manne. Wat het Pieter gesê? O ja. Oupa het vir Pieter gesê, toe hy in die kleuterskool was, toe sê oupa vir hom, oupa is 'n engeltjie, toe sê hy, ek is nie engeltjie nie oupa, ek is 'n byse man. Goed, so ons het vanoggend het ons die diens begin met Jesaja 60 en ons het gelees van die lig wat na Jerusalem toe kom en dat Jerusalem se lig moet skyn en hulle moet bly wees en toe lees ons ook hierdie vers in vers 6 en dit word gesien as 'n profesie wat waar geword het in die koms van die wyse manne. Jou land sal vol kamele wees, jong kamele uit Midian en Eva, almal wat uit Sheba kom, bring goud en wierook en verkondig die lof van die Here. Wat is die geskenke wat die wyse manne gebring het uit die ooste uit? Goud, wierook en mirre, nê. Nee. So hier sien ons al klaar is ook ietsie aan die gang. En nou raak het baie interessant, ons kan maar die volgende skyfie opsit, daar is ook 'n tradisie wat sê dat die wyse manne uit Babel uitkom en dat hulle opgelei is deur niemand anders nie as Daniel. Onthou wat sê Daniel 2 vers 48, toe het die koning Daniel verhef en hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel. Nou die woordjie wyse manne hier is nie om dowenete nie, dis dieselfde woord wat gebruik word vir op die ouene die magi wat op die ouene hier na Jesus toe kom. Goed. So daar's 'n baie goeie kans dat Daniel, kind van God, hierdie slim ou wat die Here in ballingskap daar in Babel gebruik het, en die pad wat die Here met Daniel geloop het, dat Daniel, en jy kan Daniel gaan lees, die profesieë wat hy gehad het en die visioene wat hy gehad het oor die koms van die Messias, dat hy die wyse manne, die sterrekijkers van Babel opgelei het om uit te kyk vir die tekens vir wanneer die Messias sou kom. Goed, dit raak nog interessanter. Hulle praat in sterrekunde, praat hulle van dubbele okkultasie. Nou, dit het niks te doen met die okkulte nie, ons is nie nou besig met die duivel nie. Ok, okkultasie beteken wanneer die maan voor 'n planeet inbeweeg. Met ander woorde, as ons van die aarde af vir die ster kyk, onthou die aarde is plat en die maan, nee, as ons van die aarde af vir die planeet kyk, en hy blink, want die son skyn teen hom en hy weerkaats, en die maan beweeg tussen ons en daardie planeet in, gaan daai planeet verdwyn. En dan as die maan weer verby beweeg, dan gaan die planeet weer helder skyn. Wat natuurlik vir mense wat nie mooi teleskope gehad het nie, en nog nie verstaan nie dat die aarde rond is nie, en nog nie in die ruimte beweeg het nie, en al sulke goeders, nie lekker was waarskynlik om sulke goed te sien nie, want hier is 'n ster, en nou is daar nie meer 'n ster nie, en nou is daar weer 'n ster. So dit moet ietsie vir ons sê. Nou is daar sterrekundiges wat gegaan het en gaan navors het, en daar so is weer eens, daar is verskillende teorieë. Laas jaar of jaar voor het, was daar weer in December twee planete wat by mekaar gekom het, en toe is allemaal soos, dis die Bethlehemster. Maar daar is hierdie navorsing wat gedoen is oor hoe gereeld hierdie dubbele okkultasie plaasvind, met ander woorde dat een planeet twee keer in een maand, in 30 dae, deur die maan weggesteek word. En al hierdie kriteria wat hier saamkom, het so gewerk. Jupiter is twee keer in een maand, in die jaar 6 voor Christus, is hy weggesteek deur die maan. Nee? Maar dit gebeur gereeld. Dit gebeur eintlik redelijk gereeld. Maar saam met Jupiter was Saturnus ook daar, en ook twee keer, net die dag voor Jupiter, deur die maan weggesteek. En Jupiter, Saturnus, Mars was saam en die maan het in die konstellasie van die ram so by mekaar gekom in die sterrehemel. Nou vir dit om te gebeur is nogals groot. Hulle sê dat daardie byeenkoms van al daardie hemelliggame op dieselfde plek in die sterrehemel gebeur net een keer in 6000 jaar. En hulle het met al die mooie computer software wat ons het en al die goetertjies mooi gaan kyk en die tyd gaan stel en gaan kyk waar die sterre was en al die goeters, en toe kom hulle agter dat daar was 'n dag, die 20ste Maart 6 voor Christus, wat hierdie ding gebeur het. En op die 17de April 6 voor Christus het hierdie ding weer gebeur. Goed, ok, hou dit net gauw in gedagte. Maar hoekom met al hierdie goedertjies, wat het dit te doen met die koning van die Jode? Jupiter is gesien as die simbool vir die koning. En die ramkonstellasie, sterre liggaam, is gesien as die sterre teken van Judea, van die Jode. So hulle het gesien Jupiter weggesteek, hierso gebeur iets met Jupiter, binne in die ram, en hulle het gesê die koning van die Jode. Onthou wat sê Matteus 2, ek dink het is die volgende skyfie, waar is hy, hulle het gekom en hulle het in Jerusalem toe gegaan en hulle het gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is, ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. So dit is hoogstwaarskynlik iets wat kon gebeur. Hulle het, die maan het voor Jupiter ingegaan en dit was binnen in die ram van die ramkonstellasie. Nou raai gegou watter dag op die Joodse kalender was die 20ste maart 6 voor Christus. Dit was 'n Saterdag en dit was Nisan 1. Op 1 Nisan 6 voor Christus gebeur hierdie ding wat net 6000 een keer in 6000 jaar gebeur. Die koning van die Jode se teken kom in die sterre. Dan lees ons later dat hulle daar in Jerusalem gebly en toe het hulle gesien maar hoor jy, hierdie ding gebeur toe nou weer, en toe, hulle het, obviously het hulle tyd gevat, en daar is natuurlijk nou weer baie navorsing oor waar hulle vandaan kom, en hoe lang het hulle sou gevat het, om van waar ook hulle was, te kon trek na Jerusalem toe, ensovoorts, maar hier is een maand wat hier verloop, en dis ook wat hulle gesien het van die richting van waar jy moes kyk, om hierdie goeders te kan sien, dat as jy van Jerusalem afgekyk het op die 17 april, dat hy dan die tweede okkultasie van daar, die dubbele okkultasie van Jupiter, sou kon sien. 6 voor Christus, op 1 Nisan, 20 maart. Die laaste een, daarmee maak ons klaar. O nee, daar is nog 2, ek sê jammer, vat lang. Ek hoop julle het julle oonde nie so warm gestel nie. Goed, nou, hier is ons nog, Sagaria, die vader van Johannes die Doper. Hy, lees ons in Lukas 1, was deel van die priesterdiensgroep van Abia. Nou dit is baie belangrik, omdat ons lees dat hy was op diens in die tempel, in sy diensgroep van Abia, toe Gabriel aan hom verskyn het en vir hom kom sê dat hy gaan 'n seun hê en hy moet hom Johannes noem. En dan lees ons ook in Lukas 1, dat hoe ver Elisabeth swanger was, toe Gabriel aan Maria verskyn het. En ons lees, sy was in haar 6de maand en toe het Maria swanger geword net daarna. So, ons kan weet dat Johannes was met ander woorde omtrent 6 maande ouer as wat Jesus was. Goed. So, dit beteken dat as ons hierdie gegevens vat en ons kan op 'n manier gaan uitwerk, maar wanneer was dit in die jaar wat Sagaria op diens was in die tempel? Nou, gelukkig het hulle die dooie see rolle ontdek en is daar gegevens in die dooie see rolle wat vir ons gesê het waar die diensgroepe, en jy kan nou gaan lees in 1 Kronieke 24 van hoe die diensgroepe ingedeel is, maar en ons weet dat hulle van Sabbat tot Sabbat diens gedoen het en met ander woorde vir 24 weke aan mekaar en dan het hulle weer oorbegin, maar waar begin jy tel? En as jy in die dooie see rolle gaan lees, is daar precies die tyd en hulle het begin tel op die dag wat die lente begin het, met ander woorde op 1 Nisan, en dit was 'n woensdag daar die jaar, en as jy dit van daar af begin tel, dan kan jy nou mooi gaan kyk waar hulle getrek het in die tyd wat Sagaria dan, as het 6 voor Christus was, in die tempel moes gedien het. En die wonderlike ding is dat jy in die taal moet lees wie aan diens was in die tempel in 70 na Christus, toe die tempel vernietig was, watter diensgroep was toe aan diens. En as jy die twee terugtel na mekaar toe, dan kom hulle op dieselfde punt uit. En as jy van daar af dan die maande tel, dan moes dit gewees het dat Jesus in Nisan gebore geword het. Die laaste een, ek beloof, dink ek, ja. Die tabernakel, julle onthou wat die tabernakel was. Die tabernakel was die tent van ontmoeting in die Ou Testament, wat die Here die opdrag gegee het vir Moses en gesê het, julle moet hierdie ding bou, en ek gaan julle daar kom ontmoet, en ek gaan onder julle kom woon. Die woord tabernakel beteken eintlik om saam te woon. So ons kan tabernakel eintlik as 'n werkwoord gebruik, God het by ons kom tabernakel. En dit is wat hy in Jesus natuurlijk om doen het. So dan lees ons in Exodus 19, precies 3 maande na die uittog. Nee? Met ander woorde, 15 Nisan, uittog, 3 maande daarna, dan gaan Moses by die berg op, en dan gee die Here vir hom die opdrag van die tabernakel. En dan lees ons een baie interessante feit, dat 9 maande later, op die volgende jaar, die 2de jaar na die uittog, se Nisan, lees ons op 1 Nisan, Exodus 40 vers 17, dat die tabernakel voltooi was, en dat God in die tabernakel ingetrek het, Exodus 40 vers 34, dat die Here die tabernakel ingeneem het, en 'n wolk, die magtige teenwoordigheid van God, het die wolk gevul. Hoe lank het dit gevat? Van conception, van hierso is die tabernakel, jy moet ombou, tot die tabernakel klaargemaak is, 9 maande. Hoe lank het dit gevat van dat Jesus geconceptual is, van dat Maria swanger geword het, totdat hy gebore is? 9 maande. In die Ou Testament kom die Here en sê, ek gaan by julle kom bly. En 9 maande later trek hy in die tabernakel in, op 1 Nisan. Nou broer en sister, as ons hierdie goeders by mekaar sit, en ons kyk na die gegevens wat die evangelies vir ons gee, ons kyk na die story van die skaapwagters, ons kyk na die story van die wyse manne, die Joodse kalender, die Joodse feestdae, en al die goeders, daar is Exodus 40 vers 17, op die eerste dag van die eerste maand, 1 Nisan, van die 2de jaar na die uittog, is die tabernakel opgerig, en dan lees ons in vers 34 hoe die Here daar ingetrek het. En as ons met al die goeders in ons koppe dan die woorde van Johannes lees, in Johannes 1 vers 14, dan lees ons hierdie woorde, die woord het mens geword, en onder ons kom tabernakel, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Nou broer en suster, ek wens ek kon vir jou met 100% sekerheid sê, dat die Here Jesus gebore is op die 20ste maart, 1 Nisan, 6 voor Christus, maar jy kan die route gaan wat ek gegaan het, en in hierdie wormhole of in hierdie rabbit hole gaan inklim, en die artikels gaan lees, en die Bybel gaan lees, en die kalenders met mekaar van vergelyk, en jy kan 'n goeie 3 jaar van jou lewe verloor in die proses, vraag my, hey, was daar, maar daar kom jy by 'n ander punt uit, maar wat ek hoop jy raak sien, is as die Here elke ding so fyn beplan het, die dag waarop Jesus in die Jerusalem ingegaan het, die dag waarop hy gekruisig is, die dag wat die Heilige Gees uitgestort is, elke ding op sy tyd, perfek op die regte tyd, wil ek amper sê, kan dit toch sin maak, dat op 1 Nisan, die dag wat God gekies het om onder sy volk te kom bly, die dag wat hy gekies het om alles te kom niet maak, dat op daardie dag die Lam van God gebore sou kon word, op die regte plek, in Bethlehem, op die regte tyd, sodat ek en jy kan vry wees. Hoe groot is ons God, hoe almagtig is hy, hoe alwetend is hy. En dan kan ons toch nie anders nie, as om te kom buig daar in aanbidding van ons koning. So mag hierdie Kersfees een herinnering wees daaraan. En mag ons elke jaar, wanneer ons Kersfees vier, al doen ons dit op die 25ste December, onthou dat God het gekies, en hy het beplan, en hy het sy wil uitgevoer, en hy het sy seun vir my en jou gestuur, om God met ons, Immanuel te word. Aan hom kom toe, al die lof en al die eer, tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons al die gegevens by mekaar sit, en ons sien die herders daar in die lente, ons sien die sterrekijkers wat die hemel inkyk, ons sien hulle, as hulle hulde kom bring aan die koning in die krib, en ons sien al die gegevens, dan maak dit dalk, ons kop het jy mekaar, en ons probeer nog die wiskunde uitwerk, maar die groot punt is, Here, dat U is almagtig, en U is goed, en U is groot. En ons dankie, Here, dat ons vandag hier, op 25 December, U koms kan vier, soos wat ons dit elke jaar doen. Ons dankie ook, Here, dat ons weet, dat dit gaan nie net oor 1 dag nie, maar dat u koms, juist ons hele levens kom verander het, soos wat u die kalender kom verander het, soos wat u ons levens kom verander en sê dat die ouwe is verby en die nuwe het gekom, dat ons juist in daar die nietheid moet lewe elke dag van die jaar, of dat die 25 december, of die 20 maart, of die 17 april, of wat er dag dat ook al is, dat ons elke dag tot die eer sal lewe, elke dag ons skatkiste sal oopmaak en aan u hulde bring, elke dag die knie sal buig voor u die koning, en dat ons so sal lewe, dat u koningskap en u koms en die feit dat u die lewende God is, sal sigbaar word in ons lewens. U ons sal stuur, Here, om elke dag u koninkryk uit te dra en te soek. Vra, Here, dat u ons vandag ook spesiaal sal seën, wanneer ons u geboorte vier, wanneer ons as families en vriende by mekaar sit, om tafels gaan sit, om saam te eet, en dat u in daar die liefde wat daar is, om daar die tafels ook sigbaar sal word, tastbaar sal word, en dat dit ons juist sal herinner aan u nabyheid, en sal weet, Here Jesus, dat u het God met ons geword, dat u saam met ons gaan. Here, word u sigbaar in vandagse feestvieringe, maar word u ook sigbaar in die manier ons elke dag lewe. Ons bring aan u al die eer, Here, u is groter, en meer magtig as wat ons kan bid of dink. En ons loof en ons eer u naam. Amen.